Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam krenare të bolle, fillimisht ju njëm e titujt kryesor të këtij edicioni. Policia Kosovës ndalon Aleksandr Jablanovicin. Ekspertë arsimit në Shkop mirëpresin heqjen e testimit ekstern. Katër vende arabe shkopusin marrëdhënies me Katarin. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka ndaluar dhe shoqëruar për në stacionin e Leposavicit Aleksandr Jablanovicin, aktualisht kryetari i Partisë së Serbëve të Kosovës, parti kjo që garon në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Arrestimi i Jablanovicit ka pasuar përfshirjen e tij në një zënk me qira së shtirur policia, e cila pas kontrollit ka gjetur një armë zjarri te Jablanovici, si do është konfirmuar se ai ishte edhe në ndikimin e alkoolit. Jablanovici është shoqëruar në polici bashkë me bashkëshortën e tij. Ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendëskomandanti i policisë për veriun e Kosovës Besim Hoti. Aleksandr Jablanovic ka qenë për disa muaj ministër për komunitet edhe kthim në qeverinë e largëm të Kosovës, por më pas ishte shkarkuar. Militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin terrorist në urën e Londrës, ku vran 7 persona dhe u plagosën 10 ra të tjerë, kanë raportuar agjencitë të lajmeve duke cituar një faqe të grupit ekstremist. Pjesëtarë të Shtetit Islamik kanë kryer sulmin në Londër, është thënë në postim. Këto lajme bën të ditura pasi policia britanike ka thënë të dielën se ka arrestuar 12 persona në lindje të Londrës gjatë hetimeve lidhur me sulmin që ndodhi të shtunën. Deri më tash 7 persona kanë mbetur të vdekur dhe të paktën 30 e 6 të tjerë janë lënduar, pasi një furgon doli jashtë rrugës dhe goditi disa këmbësor. Tre sulmuesit më pas dolën nga furgoni dhe sulmuan disa njerëz me thika në një restorant afër Borough Market, që të tre janë vrarë nga policia pak minuta pas sulmit. Identitetet e tyre ende nuk janë bërë të ditura. Kryqi i Kuq Britanik ka thënë se ka mbledhur më shumë se 13 milion euro gjatë një koncerti bamirësie që u mbajtë mbrëmë në Manchester. Koncerti vjen dy javë pas një bombardimi vetvrasës që vrau 22 persona dhe plagosi 10 ra të tjerë. Koncerti tituluar One Love Manchester u mbajtë djelën në masat të repta sigurie. Si pas organizatorve, në koncert ishën më shumë se 50.000 pjesëmarrës. Pjesë e koncertit ishte edhe këngëtarja Ariana Grande, e cila ishte duke performuar më 22 maj, kur ndodhi shpërthimi masiv. Gjatë atij koncerti, një 22 vjeçar hodhi një mjet vetvrasës, duke vrarë 22 persona dhe duke plagosur 116 të tjerë. Në koncertin e mbajtur mbrëmë në Manchester, kanë marrë pjesë edhe këngëtarët si Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That, Liam Gallagher, Pharrell Williams dhe Robbie Williams. Udhëheqës të industrive ajrore do të takuan më 5 dhe 6 qershor në Meksik për të gjetur zgjidhje pas vendimit të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe për ndalimin e përdorimit të pajisjeve të mëdha elektronike gjatë fluturimit. Shoqata ndërkombëtare transportit ajror, e cila ka 275 anëtar të linjave ajrore, do të zhvillojë takime në Cancun për të diskutuar rreth strategjive të industrisë për vitin e ardhshëm. Drejtori gjeneral i kësaj shoqate, Aleksandr De Juniak, u ka thënë gazetarëve se udhëheqësit e industrisë pranojnë se pajisjet elektronike janë kërcënim për aviacionin, por ata mendojnë se ky ndalim po kërcënon industrinë ajrore. Në anën tjetër, zyrtar nga SBA-ja kanë thënë se po planifikojnë zgjerimin e ndalimit për fluturimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqësit e lartë të institucioneve po edhe zyrtarë të tjerë po marrin pjesë në fushatë zgjedhore në Kosovë, derisa sipas analistëve politik, ata po i lënë shumë çështje të papërfunduara në vendet e tyre të punës. Analistët thonë se derisa zyrtarët marrin paga dhe janë zyrtarë në detyrë, do të ishte dashur të kryejnë obligimet e tyre ligjore në punë. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë zyrtarët e institucioneve nga radhët e partive politike që po marrin pjesë në zgjedhje, se po lënë shumë çështjet e papërfunduara në institucione dhe po marrin pjesë në fushata parazgjedhore për zgjedhjet e 11 qershorit. Ata thonë se mos paraqitja e tyre në punë në masë të madhe dëmton vendin dhe bashkë me të edhe qytetarët. Analisti politik Imir Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se derisa ata zyrtar marrin paga dhe janë zyrtar në detyrë, do ishte dashur t'i kryejnë obligimet ligjore që kanë dhe më pas të shkojnë në fushat. Mushkola e thekson se nuk është hera parë që përfaqësues të partive politike që kanë postë udhëhecëse në institucione veprojnë në këtë mënyrë. Ai thot se veprimet e tilla janë duke bërë zyrtarët si kryeministrin e detyr Isa Mustafa, ministra e zëvendës ministra, të cilët si shprehet ai ende pa filluar fushata zgjedhore, kanë nisur të largohen nga vendet e punës.
Paguhen për të kryer punën si zyrtar të zgjedhur apo të emëruar në institucione. Unë besoj se në këtë rast përgjegjësia është jashtëzakonisht e madhe, duke filluar që nga kreu me i lartë, në këtë rast kryeministrin detyr Mustafa, mirë po edhe zyrtar të tjerë të qeverisë, ministra, zëvendësministra.
Edhe analisti tjetër Artan Muaxhiri mendon se veprimet e tilla janë të dëmshme për institucionet, pasi sipas tij në shumë institucione mbesin peng, shumë plane e projekte të cilat mund të kenë qenë në proces.
Për fat keq në Kosovë është bërë traditë që me fillimin e shfaqjes së indikacioneve për zgjedhje të gjithë ata përfaqësues të partive politike që janë në për institucione ti lënë pas dorësh obligimet dhe detyrat e tyre në për institucione dhe të fokusohen krejtësisht në fushatat e partive të tyre respektive.
Ndërkaq, Mushkola i tregon se gjatë këtyre ditëve ka pasur raste kur për shkak të një nënshkrimi të një ministri kanë mbetur çështjet e papërfunduara.
Ka ndodhur që gjatë javëve të kaluara qytetarët dëmtohen për shkak të varrisjes së dhënjes një nënshkrimi nga ana një ministri që ka të bëjë me jetën e tyre të përditshme. Qytetarëve nuk ju intereson nëse zyrtari i caktuar qeveritar është në fushat zgjedhore, por se pari të intereson që ai të përfundoj punë, respektivisht ta marrë shërbimin për cilin edhe e ka bërë për gjithë zyrtarin e taktuar.
Muaxhiri thot se veprimet e tilla, kur zyrtarët nuk dalin në punë ose dalin më herët nga puna, shfrytëzojnë zbrastirat ligjore për të cilat thot se do të duhej të ishin më të sakta.
Për fat keq, kjo gjendje nuk është sankcionuar me ligj, sepse do të duhej që ligji të ishte shumë më i qartë.
Analistët theksojnë se zyrtarëve duhet të ndalohet që gjatë orarit të punës të marrin pjesë në aktivitetet të tjera e fushatës zgjedhore. Në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë thuhet se subjektet politike nuk mund të shfrytëzojnë në punë si civil që përdorin pozitë, burime ose personelin për fushatë zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Udhëheqës të organizatave të nxënësve dhe ekspertë në Shkup konsiderojnë se në Maqedoni duhet të bëhet reform rrënjësore sistemit të arsimit për të ngritur cilësinë. Këto komente u vlerësuan pas shfuqizimit të testimit ekstern, që u vlerësua si hap i parë i mirë i qeverisjes së re. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroj.